Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dexesan de februaro 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. La Ecclesio conqueras coro in cie, char gi estas devigata fugi el tiui quiui persecutas gin. Gi estas la dinamico quiu coincidas cun la comenzo de la evangelizado mem, cun la unua annonzo de la apostoloi. Sperto quiu ripetigis en ne calculeblai foioi dum 2000 iaroi. Papo Francisco memorigis tion salutante hodiau matene la delegazion de la Universala Biblia Alianzo, accompanatan alla audienzo de Cardinalo Kurt Koch, prefecto della Administro Faco por la Cristana Unuezzo. La travivagioi della nascigianta ecclesio similas al tiui de niai tagoi, rimarcis la Papo, rememorante la engagigion de la heroldoi de la dia vorto proclamita, auscultata cae travivata mese de gravai malfacilagioi cae persecutoi, cae en mondo ofte surda ie la vocio de Dio. Tiel, li substrecis, la persecutoi farigias ocasoi por disvastigi la vorton, por neniam forgesi gin. Mi pensas, li clarigis, alla multae cristanoi, ciui en nia epoco estas devigatai fugi el sia lando. Viroi cae virinoi, ciui, ciel la unuai credantoi, fugias portante cun si la ricevitan vorton. Ili gardas sian credon ciel tresoron, ciu donas signifon alla malmolai, foie terurai circonstanzoi, ciuin ili alfrontas. Cerpante inspiron el la missio de Filippo, prescribita en la agoi della apostoloi, la diversai sintenoi de Simono la mago tro plena iesi por accepti la evangelian messagion, cai tiu de Filippo, quiu lasas sin esti trempita de l'avorto, Francisco redeclaris che la curo de l'avorto de Dio dauras ancau hodiau, cai la laboro de la Biblia alianzo havas plena in meritoin. La disvastigo della Biblio per la publicigo de textoi en diversai lingvoi cae ilia disdono en la diversai continentoi estas laudinda agado, commentis la Papo. La datumoi ciuin vi publicigas estas signifai, cae mi gioias sii che citiu tasco della Biblia alianzo estas plenumata pli cae pli cun laborante cun multai catolicoi en multai land. Ancora uci matene, Papo Francisco rencontis la partoprenanto in la conferenzo Ili havis cion comuna, la helpo en la sinoda itinero, conferenzo organizita della servo della Itala Episcopara Conferenzo por la accelo de economia subteno alla Cattolica Ecclesio. Citiu servo, citiu helpo postulas cun respondezon cae partoprenon, clarigis la Papo. Ili helpas construi pli helpeman cae pli unuigintan ecclesion, kiel membroi de la corpo de Cristo, ligitai nedisigeble alla Signoro, cae sam tempe uno alla alia, esti cun respondezai, aldonis Francisco, signifas che en la ecclesio neniu devas esti nur aspectanto, au despli malbone resti rande, sed ciu devas senti sin activa parto de uno granda familio. Caido cun respondezzo estas la contrau veneno contrau cia discriminazio, contrau la emo cia coste voli elestari, rigardi nur sin mem cae ne la circauantoin. Gi estas la reciproca subteno de la cristanoi, gi signifas ami, esti comunumo, cae cun havigi tion cion oni havas, ancau materia in varoin cae monon, porque al neniu mancu la giusta vivteno, cae cun respondezzo ancau estas la malo de indifferentezzo, aldonis la Papo. Mi pensas che citiu estas la plei malbona malsano ciun ni povas havi, farigi indifferentai, netuscitai della problemoi de aliai homoi. plie daurigis la papo, cun respondezzo implicas partoprenon. Ne resti sen movai, nurai spectantoi de la vivo. Oni devas alpreni iniziato in, oni devas rischi, iri, renconti. Nur tiel oni povas crescigi comunumo in, cun la visaggio de patrino cae la stilo de efica fratezzo, ciam ciui havas unu coron cae unu animon, cae cio estas comuna inter ili. Oni ciam memoru tion cion diris la Signoro, per tio ciui homoi scios che vi estas miei discipuloi, se vi havos amon uno all'alia. Papo Francisco confidis cimatene mal longan messagion por la loggiantaro trafita della catastrofa tertremo della 6 de februaro alla nova ambassadoro de Turchio c'è la Sancta Seggio Ufuk Ulutash, acceptita audienze por la presento della accredit letteroi. Tiu de la papo estas mallonga noto, kiu entenas lian tutan doloron pro la tragedio de la tertremo. Miai pensoi cae pregioi iras alla nobla turca popolo en citiu momento de granda doloro. Carai fratoi cae fratinoi, mi estas proxima al vi cae mi pregias, cun frata amemo Francisco, oni legas en la bileto manscribita de la papo cae transdonita alla nova ambassadoro de Turchio ce la Sancta Seggio. Alia messaggio de Papo Francisco estas tiu en tenita en telegramo subscribita de la stat secretario cardinalo Pietro Parolin cae sendita alla Panama cardinalo José Luis Lacunza Maestro Juan. En gi la Papo esprimas profundan malgioion pro la informo pri la trafica accidento occasinta hierau en Panamo. Almena 39 homoi mortis ciam ilia autobuso, ciu conducis migrantoin al Usono, falegis en cruteion. Francisco, oni legas en la telegramo, aligias alla doloro de la familioi cae amicoi de la victimoi, cae prege petas la resanigon de la vunditoi. Lasta informo de la vespero de vendredo la dexepan gis mardo la 21 de februaro la prefecto de la administro faco por la orientae ecclesioi monsignoro Claudio Guggerotti voyagios al Sirio cae Turchio por visito quiu celas esprimi la proximezon de la papo alla loggiantaroi grave trafitai de la lasta tempa tertremo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.